Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanoušťatům Šipek. Máme tady další rozhovor v podcastu Čistý střed a troufám si říct, že v mém virtuálním studiu aktuálně sedí zatím asi nejprestižnější host, kterého jsme tady dodneska měli. Možná jste to pochopili jenom z toho pojmenování nejprestižnější host. Je to hráč, který se několikrát zúčastnil mistrovství světa PDC, už několik let drží profesionální kartu a aktuálně ho také můžeme považovat za českou jedničku. Karel Sedláček z Lekaja. Kajo, ahoj.
Ahoj, všechny moc zdravím.
Tak my jsme se spolu naposledy bavili na živém podcastu, který jsme měli v Praze na konci listopadu. Od toho se toho opravdu hodně stalo. Bylo tam mistrovství světa, byla tam Q-School, teď vlastně už máš zase konečně volno po tom, co jsi tu kartu získal zpátky, tak možná na začátek se tam uvolněně, jak se ti teď daří, jak si užíváš to volno před prvním turnajem Players Championship?
Dobrá otázka, protože zastihli jste mě doma vlastně a je krásných několik hodin dopoledne, já si tady sedím na gauči a koukám, jak venku je zamrzlo, takže u mě docela dobrý. Ne, samozřejmě nadlehčuju to. Mám čas teďka samozřejmě tady na děcka, trošku na manželku a trošku i vlastně na tu svoji práci, takže za mě jako paráda, no. Konečně trošku jsem si mohl vydechnout a ještě vlastně ono příští týden už letím na kvalifikaci na World Master. Ale to je taková vsuvka, jinak sezóna začíná, myslím, že až někde 10. nebo 12. února, takže relativně tolik času jsem neměl za celý rok, takže za mě super.
No a jak důležitý je teď pro tebe ten odpočinek po tom, co opravdu ty poslední týdny byly velmi náročné psychicky, byla tam ta prohra v prvním kole mistrovství světa, potom velmi nečekaná ztráta karty, to už jsme asi málo kdo čekal, myslím, že ani ty jsi možná nečekal, že by to mohlo přijít, ale potom si zase získal kartu zpátky rychle na Q-School, tak je teď ta dvoutýdenní, třítýdenní pasáž po Q-School pro tebe tou důležitou, že jsi mohl opravdu odpočinout teď?
No, je to samozřejmě strašně důležitý, protože to bylo doslova emoční tornádo, emoční prostě houpačka nahoru dolů. Člověk se jednu chvilku cítil prostě bezpečnej, nabitej po skvěle odehraný sezóně, že ho nemůže prostě nic zastavit, že si v klidu bude v lednu právě užívat to Q-School jen od Dart Connectu a fandit potažmo klukům na tom jejich, na jejich akci. A najednou prostě všechno se otočilo o více jak 180 stupňů, což je opravdu dost. Nepravděpodobnost to, že vlastně o tu kartu přijdu, byla úplně jako extrémní a ono to dopadlo nakonec, že jsem o ní přišel. Takže z mý strany něco neskutečného. Já jsem si sám pro sebe říkal, že opravdu mě někdo musí zkoušet, co vlastně vydržím, co unesu, a že mě podstoupil jako vlastně další takovou zkoušku. Takže místo toho klidu jsem hnedka naskočil vlastně s klukama do auta a razili jsme na Q-School, no.
Když se vrátím k tomu mistrovství světa, teď už je to s odstupem času, takže si myslím, že bude asi víc v pohodě o tom mluvit i tím, že se ti podařilo tu kartu získat zpátky. Jaké pocity vůbec hráč zažívá po tom, co si přesně říkal, měl se za sebou skvělou sezónu, všichni od tebe hodně očekávali, najednou přijedeš na prkna Alexandra Pelis a tam to prostě nebyl dobrý výkon a to nemyslím nějak zle vůči tobě, jenom se to prostě nepovedlo. Jeden špatný zápas. Co jsi cítil po tom, co jsi slezl právě z pódia po zápase s Rysem Griffinem?
To se úplně strašně blbě popisuje, protože to bylo takovej útlum, takový strašný zklamání, který do mě úplně proudilo a nedokázal jsem to nějak zastavit. Já jsem byl asi 2 hodiny ještě po tom zápase, já jsem byl úplně jak vomráčený, já jsem měl problém ze sebe dostat nějaký slova. Vím, že mě kontaktovali kluci z redakce Nova Sportu a o rozhovor, já jsem měl problém vůbec jako něco ohledně toho říct, prostě bylo to úplně emočně, psychicky, fyzicky úplně strašně na dně a až pomalinku, polehoučku jsem se vlastně začínal jako vracet do toho normálního života. No prostě strašný zklamání. Samozřejmě ten zápas se mě vůbec nepovedl. Otázka je, jak by to vypadalo, kdybych v průběhu toho zápasu prostě ať už vyhrál ten první set nebo vyrovnal prostě na 1-1. Ten zápas si myslím z mýho pohledu, že by byl jiný. Já bych se třeba trochu uklidnil a mohlo to být jiný, ale prostě nepovedený výkon, byl jsem z toho naštvaný. Rys naopak předvedl si myslím jeho jeden z nejlepších výkonů za sezónu a prostě po zásluze mě porazil. Samozřejmě čekal jsem, že bych ten zápas prostě měl vyhrát, ale říkal jsem jim před tím zápasem, když mě to nepůjde a Rysovi se zadaří, že samozřejmě porazit může, není to nic neobvyklýho a bohužel se to naplnilo.
Možná navážu na to tvoji poslední větu, že jsi říkal už před zápasem a i vlastně na našem podcastu, že bys ten zápas měl vyhrát, což možná, když to řeknu trochu hloupě a nemyslím to pro nějak zle, není pozice, na kterou jsi zvyklý, protože kolikrát jdeš proti hráčům jako Michael Smith, Van Gerwen, Humphries a ti jsou prostě vždycky jasnými favority. Teď jsi ale nastupoval do toho zápasu po velmi dobré sezóně s nadějí nejenom tebe, ale mnoha českých fanoušků, že by to prostě mělo vyjít. Mohlo i třeba tohle sehrát nějakou roli, že jsi možná byl třeba nervózní z toho tlaku, který na tebe byl jako na favorita zápasu?
Tak určitě, my jako tady vlastně český hráči nejsme úplně zvyklí na to, že by nás někdo pasoval do role nějakého favorita. Takže tam malinký nějaký procento ti asi třeba taky úplně jako neprospěje. Nicméně já si myslím, že o sobě můžu mluvit, že jsem už docela ostřílený hráč a rozhodně tohle by mě jako nemělo jako vyvíst nějak z míry. Je pravda, že ten tlak na moji osobu už před tím mistrovstvím, během toho mistrovství byl prostě enormní. Co si budem povídat, prostě jediný Čech Falipali, ta mediální pozornost je každým rokem, každým měsícem vyšší a vyšší. Když prostě se ti daří, je to samozřejmě jednoduchý, sklízíš tu smetánku, když se ti nedaří, tak dostáváš čočku, tak to prostě je. Já to tak vnímám, je to úplně normální, je to běžný, když něco děláš, tak prostě musíš nést tyhle ty rizika, ať už kladný nebo záporný. Já pořád tvrdím, že mě ty šipky strašně moc baví a naplňují a dělám to hlavně kvůli sobě a nemám potřebu se pak někomu zpovídat, že jsem něco zkazil, neskazil. Já to vím samozřejmě já nejlíp. Já myslím, že jsem dostatečně sebekritický a vždycky, když se mi něco nepovede, tak to samozřejmě řeknu na plnou hubu, nemám s tím vůbec problém. Byl to jeden zápas, který mě nevyšel, já jsem se na něj připravoval strašně moc. Já jsem i před zápasem se rozhazoval, mě to tam padalo úplně fantasticky, ale prostě na ty stage nějaký, nevím jestli zásek, ale prostě mě se tam hrálo těžko. Triple se mi zmenšil úplně do mizerných rozměrů, že jsem ho nemohl trefit a prostě Rysi to uhrál a během toho zápasu vlastně ten tlak na mě ještě vlastně se zvyšoval a neustál jsem to. Zkrátka jsem to neustál, zkazil jsem to, nepovedlo se mi to a bohužel jsem prohrál. Takže to největší samozřejmě zklamání bylo v mý straně u mě, no.
Pojďme se už odklonit od mistrovství světa, nebo od toho tvého konkrétního zápasu. Možná úplně poslední věc, jak moc si potom sledoval ten průběh toho turnaje, když si viděl, jak postupuje Jeffrey de Graaf, jak postupuje Robert Owen, ti hráči, kteří nakonec tě právě připravili o tu kartu. Sledoval si ty jejich zápasy, nebo si říkal v žádném případě, nikdo mi nic neříkejte, nechci nic vědět?
Ne, jasně, já jsem to sledoval úplně do detailu opravdu celý, protože to mistrovství prostě miluju jako celek a gor takovýhle zápasy, kde teda šlo o moji existenci na profesionální úrovni, což samozřejmě nebylo jednoduchý. Myslím, že jsem se tvářil a vytvářel dojem, že mě to až jako vůbec nějak jako nerozhazuje, protože zbytek rodiny, ty mě tvrdili, že jim to jako kazí Vánoce a vlastně nemají ani radost tady být mezi svátkama takový a s každým tím dalším zápasem byl nervóznější a nervóznější a ptali se mě, jak to dělám, že jako vlastně jsem úplně v klidu, říkám, jednoduše, co se má stát, to se stane a prostě už podvědomně jsem se připravoval i na tu nejhorší variantu, že prostě o tu kartu můžu přijít a že bude Q School a prostě už jsem pomalu i se vracel k terči i mezi těma svátkama a nelenil jsem a prostě jsem trénoval, takže čekal jsem i s touhle nejhorší variantou, která se opravdu teda nakonec vyplnila.
Ke Q-School se dostanu za malou chvíli, ale ještě mě zajímá, když jsi říkal, že miluješ mistrovství jako celek, tak jsi určitě viděl i ten finálový zápas. Viděl jsi, jak Luke Littler v 17 letech získal svůj první titul mistra světa, tak co jsi říkal na to finále, které nabídlo na první pohled vlastně jasnou podívanou tím, že Littler šel rychle do vedení 4-0 na sety a může podle tebe tento mladý, dnes už tedy 18-letý Angličan dosáhnout třeba 10-15 titulů a těch rekordů Phila Taylora?
Tak když se budeme bavit o tom mistrovství, tak já osobně jsem to teda trošku přál víc, jakoby Michael Chervenoy, to je jasný, prostě to je už taková starší škola, uhlazenější, na druhou stranu strašně jsem to přál i Lukovi, protože pro něj to musí být něco úplně neskutečného. Potvrdilo se, že momentálně to je fakt jeden z nejlepších, nejli nejlepší hráč prostě na světě a dělá si s těma soupeřema prakticky co jako chce, nechá je prostě chvilinku povolí, přitáhne, dorazí, no prostě jako fakt skvělej, na to, že mu je, kolik mu je, tak klobouk dolů, to jsou prostě samý superlativa. Druhá otázka je taková, jak dlouho to vydrží. Každý ho dneska fakt srovnává, ať už za mladýho Chervéna, nebo prostě éru Phila Taylora. Já myslím, že na to je prostě brzo, ten kluk se furt ještě vyvíjí a pořád se bude nějak ještě prostě i tím životem protloukat a uvidíme, jestli prostě bude schopný podávat takovýhle jako za mě nadstandardní výkony prostě po celou tu jeho kariéru, ať už bude trvat 5 let, nebo 15 let, nebo 30 let. Já se osobně myslím, že to není snad ani možný, protože to fakt asi myslím, že není možný, ale třeba nás překvapí a je. Třeba za 5 let to bude úplně jinak a bude to hráč do 20 na světě, protože zase vylezou jiný talenty a ta hra se samozřejmě furt podle mě jako ještě zlepšuje a hlavně ta kvalita těch hráčů, ta psychická odolnost tam je větší a větší, ta vyhranost prostě, já vidím, že i na ty Q-School, kdekoliv, na jakýmkoliv turnaji prostě PDC, ty výkony prostě letějí jako strmě nahoru. Za mě úplná nádhera.
No a právě ke Q-School se teď chci dostat, abychom tady neřešili jenom negativní věci, jako ztráta karty, prohry, to mi ani asi nepřísluší, abych nějakým způsobem tohleto vůči tobě tady dával, ale na té Q-School ty si předvedl velmi dobrý úvodní den, ve kterém jsi, neříkám zajistil kartu, ale výrazně se k ním přiblížil. Byl právě tenhle ten start tím klíčovým bodem úspěchu zisku karty na roky 2025 a 2026?
Tak určitě byl, protože zahrát si semifinále hned na první turnaji je super záležitost. Nicméně já jsem byl odhodlaný, že ten první turnaj hnedka vyhraju, takže já jsem ve finále byl trošku zklamaný. Já jsem tam minul vlastně 3 šipky na 5-4 pro mě a ten, myslím, že Johan Engström, ne, kecám. No prostě
Viktor Engström, ne, to byl?
No.
Nebo? Teď se taky nevybavuju to jméno.
Nevybavuju. Ale to je jedno, no zkrátka zavřel mě 120 a dopodával si svůj servis a porazil mě, takže pro mě to bylo zklamání, protože já jsem se cítil plně skvěle, já jsem tam porážel předtím vlastně Krištofa Ščuka, předtím Majka Kajvenhovena a viděl jsem, že ty kluci úplně ze mě mají strach a úplně jsem si to strašně užíval a říkal jsem, já to prostě dneska vyhraju a zbytek vám tady dofandím, zase půjdu lehnout na hotel a bude paráda. No nepovedlo se to, takže trošku jsem to přehodnotil, říkám, hlavně to zítra lidově řečeno nepodělej, tak samozřejmě se to povedlo, hnedka jsem prohrál 6-5 na úvod, i když výkon, já jsem byl celkem spokojený, tam jsem nedal, 124 jsem netrefil červený střed, samozřejmě dá se mluvit o chybě, ale je to tak jako nepatrná chyba při těch 11 legách, že asi člověk prostě si říká, jo, mohl jsem, tu šipku měl jsem ji, ale prostě se mi nepovedla a tím to skončilo. Takže vypadnul jsem a už trošičku se do mě začala klovat taková lehká nervozitka. Já jsem teda vlastně s klukama byl tam od pondělí, chodil jsem jim vlastně podporovat, chodil jsem jim fandit a nasával jsem jim tu atmosféru a musím říct, že člověk je kolikrát samozřejmě nervóznější, když pozoruje ty kluci, jak tam bojují, než když jdu já prostě sám k tomu terči. To úplně všechno jako opouštím tu bublinku a jsem, nebo respektive jsem v ty bublince úplně jenom já a užívám si tu hru, když se mi zrovna daří. No, takhle to bylo trošku složitější, ale připravoval jsem se, měl jsem tam trš na pokoji, takže říkal jsem si paráda, užiju si to. První teda turnaj super, druhej, bohužel teda výpadek. Nicméně potom ta nervozita, už jsem se i v noci pomalu jsem, blbě se mi usínalo a už se mi to honilo hlavou, říkám, prostě nepokaž to, zítra zabojuješ a už to prostě dotáhni, zítra nechávej to na poslední den. Bohužel vypadl jsem vlastně, myslím, že třetí zápas, takže jsem připsal, nebo čtvrtý zápas, připsal jsem 2 body, což ve finále bylo super, protože já jsem tam měl perfektní vlastně plusový skóre. Já jsem byl z těch 6 bodových po těch 3 dnech, já jsem byl absolutně, myslím, že nejvejš a už to jsem si tak v duchu říkal, to by ti jako asi mohla kartu dát, ale chtěl jsem to prostě ten poslední turnaj pojistit tím 1 bodem, což se mě povedlo a pak už se mi, sice jsem ten zápas prohrál, ale hrál se mě úplně uvolněně s nadšením. Hnedka tam jsem se pokusil o 9 první leg, teda to se nepovedlo, ale já jsem hodil asi 680 za pár legů, to mě tam docela padalo. Bohužel jsem pak nezavřel, prohrál jsem, ale i tak jsem věděl, že jsem jakoby 100% už v držení karty.
No a teď se můžeme vrátit k tomu minulému roku, protože ten byl opravdu velmi dobrý. Ty jsi zapsal čtvrtfinál na turnaji Players Championship, semifinále na turnaji Players Championship, což byly opravdu historické české výsledky. Tak mě by zaprvé zajímalo ještě jednu, jak by se zhodnotil ten minulý rok i s tím mistrovstvím světa, které jsme tam měli na závěra s turnajem Players Championship Finals, a Jak moc si třeba změnil přístup k tréninku, nebo se projevila nějaká ta mentální vyspělost, vyhranost, o které jsi tady mluvil?
Tak za mě se určitě projevilo to, že prostě člověk se tam sezónu od sezóny cítí prostě líp a líp. To je prostě, tak to je daný. Já jsem to říkal od začátku, nejdřív musíš zjistit, dostat se mezi ty borce a zjistit vlastně, jak to tam vlastně probíhá, ostřílet se trošku a pak zkusit prostě začít vyhrávat. Ale ten proces je samozřejmě v této kvalitě daleko složitější, teda aspoň pro mě jakoby hráče, který opravdu není nějaký super talent prostě od Boha, mám to opravdu vydřený, vyházený za ty léta a držím si nějakou takovou tu stabilní hladinu. Je jasný, že člověk by radši hrál pořád průměrem nad 100, ale říkám, každý má nějaký nastavený osobní maxima, přesto se prostě blbě dostává. Ale snažím se dělat pro to maximum trénink. Trénoval jsem fakt poctivě celou tu sezonu. Tam je strašná škoda. Mě extrémně, jak říkáš, vyšly vlastně ty turnaje, které prostě byly uzavřený. Veskrz teda veškerý ty playerské. Já jsem si to užil za tu sezonu. Nahrál jsem tam vlastně přes 30 tisíc na turnajích Players Championship, což je super ze 30 turnajů. No ale měl jsem tam určitě rezervy na turnajích European Tour, kde teda i přesto, že nám stížili kvalifikační kvóty, vlastně místo 24 postupujících se dostávalo už jenom 10, tak já jsem i tak si zahrál 3 European Tour a vlastně ještě ve dvou finále já jsem prohrál, kdy jsem měl šipky vlastně na vítězství, takže tam to je strašná škoda, já jsem mohl hrát ještě na víc akcích. To byla škoda, kde prostě vím, že by nějaký ty prize money se mohly nahrát na víc. A další věc, mně se nepovedlo za celý rok vlastně vyhrát turnaj na majoru. Já jsem prohrál na UK Open, já jsem vlastně prohrál na Players Championship Finals, kde jsem se dostal a prohrál jsem zápas na mistrovství světa. K tomu jsem prohrál na vlastně Polish Darts Openu, na World Series, což samozřejmě dobře proti Chervénovi budíš, ale prohrál jsem a beru i jako nepovedenou, beru prostě World Cupu v Darts, kde jsme rozhodně měli ještě s Adamem na to jít dál a prostě herně jsme tam byli jak úplný nýmandi a prostě Švédům jsme to doslova darovali. Takže beru tu sezonu těch majorů úplně jako tu nejtragičtější, ale za to se mi strašně hrálo dobře prostě na těch základních turnajích. Takže takový to je rozpoluplný, ale za mě ta sezona fakt povedená.
No a právě myslíš si, že ty úspěchy z turnaje Player Championship tě teď mohou posunout ještě na tu další úroveň, protože ještě aby to nezapadlo, ty jsi vlastně prvním historickým hráčem, který vyhrál právě zápas ve Švýcarsku na European Tour, protože tehdy jsi byl první, kdo nastoupil, porazil se Jima Williamse, tak jenom taková perlička, ale opravdu teď si možná můžeš odnést právě ty zkušenosti z těch menších uzavřených turnajů na ty velké, protože tam se opravdu ty prize money liší obrovským způsobem, když vyhraješ jedno kolo na Players Championship, je to 1000 liber, když vyhraješ jedno kolo na UK Open, tak se ti z 3000 liber stane nějakých 7,5–10 tisíc. Tak budeš se třeba teď v téhle sezóně víc soustředit na ty majorové turnaje, nebo zůstane ta příprava stále stejná?
Tak já nemůžu říct, že bych se tu minulou sezónu prostě na ty majorové turnaje připravoval nějak hůř, nebo že bych ošidil tu přípravu, nebo něco takového. To ne, prostě měl jsem tam trošku smůlu, nezadařilo se mě, nepodal jsem ten výkon, který bych si prostě představoval a ty zápasy jsem prohrával, takže to beru určitě jako motivaci pro další ty turnaje a abych se prostě snažil víc a ono, já věřím, když člověk prostě se bude snažit, tak bude hrát, bude trénovat, bude mi troška toho štěstíčka, tak samozřejmě ty zápasy nějaký, věřím tomu, že vyhrávat budu. Já si myslím, ty playerska mi strašně pomohly už jenom teďka třeba při ty Q-School. Já, když jsem viděl tu kvalitu, která tam byla opravdu vysoká v ty finálové fázi, tak i přesto jsem si říkal, a pak jsem to teda říkal i otevřeně nahlas, kluci se mi trošku smáli, říkám, je, to je takový dětský playersko, to je paráda, to si tady pěkně pohrajem. Takže jsem mi to ještě jako nadlehčoval a samozřejmě trošku ten přístup, jako jsem tam cítil z mý strany, že se cítím prostě dobře, jo, protože viděl jsem opravdu těch soupeřů, že když se mnou jdou, tak do toho prostě musí dupnout, byli takový vyděšený, vystrašený a já jsem z toho docela těžil. Takže za mě si myslím, další sezóna, já se na ní strašně těším a věřím, že bude prostě ještě lepší, než byla ta následující a udělám opravdu pro to zase maximum.
Možná ještě zůstanu u té nové sezóny, která tě v tuhle chvíli čeká, protože PDC znovu rozšířila ten balík turnajů, který nás čeká. Čeká nás 34 turnajů Players Championship, čeká nás 14 turnajů European Tour, tak se musím trochu s nadsázkou zeptat, jestli už neplánuje stěhování do Anglie.
No tak pomalinku by to bylo už pomalu na místě, ale samozřejmě ne, máme dvě malé děcka, Eliška chodí vlastně do druhé třídy, Natálka do předškoláku, takže ta už příští rok bude taky ve škole, takže už z tady toho důvodu to nejde. Jo, to cestování je teda jakoby bude hromada, ty turnaje přidaný vlastně obsahují Players Championship poprvé v Holandsku, co jsem viděl, teďka vlastně se rozšířil i právě příští týden The Master, který se přejmenoval na World Master a vlastně stal se z něj rankingový turnaj, budeme na něj hrát kvalifikaci, takže už na to se těším. A přibyla nám i ta jedna European Tour. Já myslím, že ten pro ty top hráče ten vlastně kalendář je úplně tak natřískaný, že oni prostě budou se šetřit minimálně na těch turnajích Players Championship a tím pádem samozřejmě tam vznikne okno pro ty hráče, který byli teďka vlastně na Challenge Tour a umístili se dobře. Já myslím, že pro ty náhradníky ten prostor tam opravdu bude veliký, takže škoda, že na ty Challenge Toury letěl vlastně jenom Adam s Vítěou, neskusil to ještě někdo jiný, protože tyhle první jsou samozřejmě nejdůležitější a od toho se odvíjí ten žebříček. Nicméně, říkám, ten kalendář je strašně nařezaný a pro tyto hráče to je úplně šílený. I pro nás jakoby ta spodní vrstva to je taky jako nařezaný.
Když se tedy podívám na to, že ty jsi zmiňoval velmi náročné cestování a zároveň i tu účast českých hráčů na Challenge Tour, tak asi je potřeba doplnit, že ty budeš v tomto roce v PDC sám, byl jsi jediný, kdo tu kartu získal, takže vlastně po relativně dlouhé době tam teď nebudete společně s Adamem. Jaké to pro člověka má výhody, nevýhody, protože si asi dokážu představit, že nevýhodou může být nějaké sdílení třeba nepříjemných zážitků, výhodou samozřejmě je, že tam máš někoho, se kterým se můžeš pobavit česky. Tak jak bys to třeba ty osobně shrnul? Bude pro tebe výhoda tam být sám, anebo bys byl radši s někým dalším ještě v PDC z Česka?
Ne, tak určitě čím víc Čechů tam bude, tak tím to bude jenom lepší, to je prostě jasná věc. Teď mi to vlastně přijde, bude to strašně smutný, jo, protože člověk byl zvyklý, vlastně 4 roky jsme s Adamem trénovali, kecali, mohli jsme jít na Véču, mohli jsme cokoliv, kolikrát jsme prostě jí byli třeba na pokoji spolu, takže sranda, jo, začali jsme si na pokr, takové věci. Teď prostě zas to upadne do toho režimu, že tam budu sám. Nicméně člověk to musí brát prostě z toho profi hlediska, seš hráč, jdeš tam hrát čipky, odehraj si turnaj a pak jestli si lehneš do postele, nebo jestli si půjdeš na Véču nebo něco, to je druhá věc a s kámošem a hod pokecáš, až se vrátíš domů. Takže na druhou stranu říkám, zasně to aspoň trošku bude hnát k tomu, abych prostě piloval tu angličtinu, což beru jako za velice dobrý. Rok po roku si myslím, že se pomalinku zlepšuju a už jsem schopnej si tam i s těma hráčema trošku prostě popovídat a teď hold na to zas budu jenom sám, takže prostě budu pilovat angličtinu, no.
No a jak se teď tedy připravit na ty následující 2 roky, které tě v PDC čekají? Začínáš opět na 0 librách, což znamená, že máš čistý štít, nic neobhajuješ a můžeš hrát v podstatě opravdu na plné pecky. Tak co bude tou nejdůležitější součástí té tvé přípravy na nový ročník a i na ten následující, ve kterém budeš v PDC?
Tak nejdůležitější, nevím jestli příprava, ale nejdůležitější bude to naskočit do toho kolotoče opravdu natvrdo a neudělat stejnou chybu, jako se mi povedlo před 3 rokama, když jsem vlastně získal opět kartu a říkal jsem si, paráda, máš před sebou 2 roky a já jsem vlastně 4 roku hrál jak tatar a nebyl jsem schopný prostě s tím něco dělat a pomalu ta sezóna vlastně plynula a já jsem nedělal žádný výsledky a každý říkal, no teďka musíš hrát v klidu, když hrál předtím dobře, proč to... No takže samozřejmě tohle bych samozřejmě nejradši opustil a skočil do ty sezóny prostě rovnejma nohama a věřím tomu, že prostě opravdu po tyhle ty povedené sezóně já jsem ten výkon docela stabilizoval a věřím, že jsem schopný prostě hrát super šipky, když bude trošku štěstí i v tom turnaji, tak jsem schopný prostě pravidelně se dostávat do ty 16, to čtvrtfinále už je pak na dosah semifinále, takže určitě minimálně zopakovat kvalitní výsledky na turnajích Players Championship vyhrávat prostě kvalifikace na European Toury, dostávat se na co nejvíc European Touru a potažmo samozřejmě i na majory, takže já do toho prostě skočím opravdu rovnejma nohama a nebudu koukat doprava doleva, budu makat.
Samozřejmě my u toho budeme i jako podcast Čistý střed na Facebooku, Instagramu, prostě úplně všude, tak jako informujeme nejenom o tobě, ale i o dalších českých hráčích. A možná u toho bych se taky na chvilku chtěl zastavit, protože my jsme se spolu bavili i nějakým způsobem v soukromé rovině o tom, co vlastně chybí těm ostatním českým hráčům pro to, aby do té PDC nakročili, protože sledujeme tady výkony, ať už to byl Adam Gavlas na Q-School, ať už to byl Vítěz Sedlák, hodně se čekalo třeba i o to Dalibora Šmolíka, který v tom prvním dnu vlastně se automaticky kvalifikoval do Final Stage. Tak co je podle tebe tím X-faktorem, který zatím dělí Česko od PDC, protože, nebo respektive další hráče, protože já v tuto chvíli sleduji, že oni se kolikrát dostanou i třeba na hranu toho postupu k té kartě, je od toho pár bodů, ale nedotáhnou to, tak v čem to může být podle tebe?
Tak ono, začnu tím, že chybí pár bodů, je to strašně široký pojem, protože urvat tam ten jeden bod prostě stojí toho hráče nemalý úsilí, když začínáš to, nemusíš vlastně vyhrát to neúplný první kolo a boduješ až vlastně v druhém kole, takže musíš vyhrát dva zápasy, abys měl ten první bod vytoužený, což samou o sobě samozřejmě už chce nějakou výkonnost podat. A když se na to dívám jako celek, já myslím, že ty kluci samozřejmě jakoby herně na to mají. Jo? Ať už Saša Mašek, který bohužel se tentokrát nedostal ani do ty finálové stage, tak i ten Dalibor, Michal Šmejdu předved skvělý šipky, Péťa Křivku byl poprvně na Q-School, užil si to, říkal mi taky, že strašně ho to chytlo. Za mě prostě máme, ty hráče tam máme, ale když se pak dívám na tu rovinu těch hráčů ostatních na ty Q-School, tak prostě takových, my máme dobrý hráče, ale takových dobrých tam jsou další desítky. Takže je potřeba prostě opravdu zaseknout se ještě víc, zamakat víc a hlavně to chtít vyhrát, jo? Protože někdy mi přišlo, že některý ty hráči, nebudu počítat Adama s Víťou, který prostě jsou předurčený na to, aby měli kartu, aby jezdili už to zázemí, mají nějak na to prostě jako připravený. Tak ty nebudu počítat, ale ty ostatní kluci, nejsem si úplně jistý, co by vlastně s tou kartou kolikrát dělali, takže je potřeba, aby si tohle to ještě urovnali a zase to třeba posune k tomu dalšímu jakoby kroku, který udělají a tu kartu si pak vyhrajou. Takže je potřeba to zkoušet, ale vědět, do čeho trošku člověk jde. Ono díky mně a Adamovi za těch 5 let, co tam vlastně jsme, tak už ta cestička je prostě vyšlapaná. Už víme, jak to chodí, už víme, co dělat, ale je potřeba, aby ten člověk si to zařídil v tom soukromí, ať už s tou prací, protože ty playerska jsou teďka už všechny vlastně přes týden, takže prostě normální zaměstnání nepřipadá v úvahu. Jo? A další, prostě spousta cestování. Myslím si, ten krok, já jako podněcuju ty kluky k tomu, aby ten krok prostě udělali, protože vím, že jakmile tu kartu získají, tak není problém, že nějaká manažerská skupina se i hned o něj přihlásí a bude ho chtít prostě mít pod sebou, protože je jenom 128 držitelů a ty hráči jsou prostě rozebraný, takže každá nová tvář určitě si najde hnedka svýho majitele a může prostě mít zajištěný aspoň to cestování, vlastně ty hotely a tohleto, což je strašně důležitý. A potom prostě ten člověk musí být šikovný a doladit si zbytek toho soukromí a já myslím, že prostě nebát se, no makat.
No a jak moc tomu může pomoct třeba, pokud se podíváme i na tu vlastně státní úroveň, turnaje České šipkové organizace, protože ty se také trochu mění, teď vlastně české poháry se řeší, že se budou hrát jenom KO systémem, nebudou se hrát skupiny v té mužské části. Může právě i třeba tohle pomoct, že se prostě naučíš ten styl toho turnaje, hele, nepřijedu, odehraju si jeden zápas, prohraju ho, OK, ještě můžu vyhrát další dva ve skupině a furt postoupím. Ale že se teoreticky může prostě stát, že narazíš na dobrého hráče a budeš muset od prvního zápasu opravdu šlapat, tak jako ostatně tebe to potkává v podstatě každý ten turnaj Players Championship v PDC.
No, já už bych se k tomu uchylil dávno, protože proč připravovat hráče na rozehrání ve skupině, když ta skupina se prakticky nikde na světě nehraje. Já jsem zvyklý za posledních, dejme tomu třeba 14-15 let jezdit na všechny turnaje, které se hrajou KO systémem a v našem případě to bylo letět do Dánska, prohrát v prvním kole, letět tamhle někam, letět do Skotska, letět do Anglie a prostě prohraješ a jedeš domů. Takže prostě když se člověk naučí tenhle systém, který se prostě praktikuje z 99% prostě na celém světě, tak si myslím, že ho to i psychicky prostě ještě zocelí a může ty výkony jako zlepšit. Za mě jasná volba, prostě KOčko, tady pro ty kluky, který přijedou na český pohár, prostě i když nadávají, že jedou 2 hodiny v autě, tak prostě v tom porovnání s těma venkovníma turnajema, to je tak strašná sranda, že vlastně to je fakt sranda, jo, takže KOčko, za mě 100% KOčko, ať ty chlapi od prvního zápasu musí ze sebe prostě vydat maximum a když ho mají prostě slabší, tak na to musí zamakat.
Já se ještě možná zastavím právě u těchto turnajů, jakožto je Česká šipková organizace a třeba u turnajů WDF, které skoro se mi zdá, že mnozí v Česku, nechci říct úplně podceňují, ale spíš se tady obracíme právě na PDC, díváme se na to, jak hraješ ty, jak hrával v PDC Adam. Jak moc důležité je začít právě na těchto těch turnajích WDF, protože ty si tam začínal, zahrál si tehdy ještě v BDO mistrovství světa, vyhrál si dokonce Czech Open. A byly to třeba tohleto ty zkušenosti, které ti teď pomáhají hrát mezi nejlepšími v PDC?
Tak za mě určitě, protože já už jsem to říkal několikrát, já celou tu moji vlastně kariéru postupuju opravdu ten krůček po krůčku od těch nejnižších tady hospodských soutěží až po ty regionální, potom vlastně nějaký celostátní, pak evropský a pomalu po lehoučku, až jsem se prostě propracoval tam, kde jsem dneska. Takže za mě tahle ta posloupnost je třeba na místě. Já jsem se bavil hodně s Mikem Šmejdovým, který vlastně loňskou sezónu úplně vynechal turnaje PDC, krom vlastně český kvalifikace, možná byl ještě na nějakých, to nevím, to by kecal, ale on vlastně jezdil VDFko, kde se úplně krásně zase začlenil, dostával se tam na pohárový prostě umístění a dodal si vlastně tu sebedůvěru, tu jistotu a z toho teďka krásně na ty Q-sku těžil. Je tam strašná škoda, že v ten poslední turnaj neporazil toho Maxe Hoppe, na kterým vlastně vedl a byl strašně k ty kartě potom už blízko. To jen tak odboču. Takže za mě turnaje VDF určitě zkoušet. Není tam tak náročné to cestování. Jasně musíš je třeba na Slovensko, můžeš jet do Maďarska, kde se koná hodně turnajů. Pořád to je dostupnější, než zkrátka skočit na letadlo a letět kamkoliv, kde se to strašně ještě prodražuje. A já si myslím, že trošku tam je pro ty hráče taková ta vidina těch peněz, protože v PDC samozřejmě ty peníze se točí trošku někde jinde, než v tom VDFku, to je jako jasný. Takže tam, když se ti nepovede dostat se opravdu na bednu, tak zkrátka nemáš pomalu ani na startovny, když to řeknu blbě. Takže tam ty peníze by prostě měly být trošku větší, ty hráči by měly být oceněny, aby trošinku se jim něco vracelo. To je ta finanční stránka, ale po ty herní zkrátka určitě každému to prospěje, já jsem se tím prošel a jsem za to vděčnej. Tenkrát vlastně Tono Moudrý nás vlastně tahal na turnaje VDF a umožnil nám jezdit různý akce vlastně v Evropě. A já jsem se dostal vlastně dvakrát do Lakeside, což považuji za super, super výsledek a bylo to tam tenkrát nádherný, 2014, 2015 myslím, takže za mě takový mezikrok to VDFko a prostě do toho přidávat kvalifikace na European Toury a snažit se prostě proklouznout do žebříčku, z toho zasplynou další výhody, takže prostě hrát.
Možná se jenom k tomu doptám, protože ta tvoje odpověď k tomu směřovala, ale nezaznělo to úplně. Naučí tě WDF vyhrávat na mezinárodní úrovni?
Za mě naučí, protože i tam jsou prostě kvalitní hráči a hrajou se tam super šipky a když se naučíš vyhrávat na tyhle ty úrovni, tak jsi rozhodně zralej pro to a máš předpoklady, abys vyhrával i zápasy prostě na okruhu PDC, to je jasná věc.
Já jsem to možná spíš myslel tak, jestli právě jsi říkal, to je ten dobrý mezikrok, ale jestli právě tím, že jdeš na ty turné WDF, tak se snáze naučíš vyhrávat a máš ten vlastně pocit toho, že postupuješ dál tím turnajem, než když přijdeš na Challenge Tour a tam třeba vyhraješ jeden zápas na každém tom turnaji, říkáš si, no sice hrajou dobré šipky, ale nevyhrávám, zatímco mě třeba přijdeš na tom WDFku, kolikrát s těmi průměry třeba 85 můžeš postoupit až do semifinále nebo do čtvrtfinále a zdá se mi to, nebo říkám, můžeš mít na to svůj názor, já nejsem profesionální čipkař a ani čipkař, který by hrál nějaké vysoké průměry, ale ty, který jsi s tím prošel, tak jestli třeba tě naučila ta organizace BDO, WDF, sbírat to sebevědomí na základě toho, že ses v tom turnaji dostal dál, byť si za to měl méně peněz.
Ale já bych to viděl z mýho pohledu spíš tak, že jakýhokoliv zápasu, jakýkoliv organizaci nastoupíš, tak prostě chceš vyhrát. Chceš prostě vyhrát. To, že samozřejmě na těch turnajích VDF je víc hráčů a ne třeba až tak kvalitních, tak ti umožňuje vyhrát třeba pár zápasů, než co se dostaneš nebo narazíš na někoho prostě kvalitativně stejně dobrýho nebo lepšího. Takže jasně, je tam trošku větší prostor. Ta selekce v tom PDC už je prostě jiná, těch hráčů je tam hodně a hodně kvalitních, takže ten prostor na tohle je menší, ale za mě prostě já chci vyhrát každý zápas, ať nastupuju tady nebo tam, ať to je Petr nebo Pavel, prostě hrát a vyhrát, takže v tom bych asi nehledal úplně to pravý, ale za mě prostě je to prostě takovej okruh, kde prostě určitě ti to dokáže nastartovat, ale zároveň tam jsi schopný a musíš tam hrát kvalitní šipky, abys něčeho dosáhnul a je to prostě, říkám, dobrý mezikrok a pak ulítnout na další turnaje PDC.
Ty jsi tady zmiňoval, že je ti jedno, zdali hraješ proti Petrovi nebo Pavlovi, ale já pokud si dobře pamatuju, tak ty jsi hrál i s Petrem Pavlem, tedy s aktuálním prezidentem České republiky, tak jaké to vůbec bylo a nejenom s ním, ty jsi byl i třeba u Carlosové Moly, byl jsi prostě v mnoha show a stala se z tebe v podstatě sportovní celebrita, v podstatě si myslím, že když dneska někdo řekne české šipky, tak mnohokrát i ti, kteří je běžně nesledují, řeknou jméno Karel Sedláček. Tak jaké to bylo zvyknout si i na tuhle tu roli vlastně mimo šipky a znova se tam, jaké to tady bylo zahrát si s hlavou státu?
Tak samozřejmě strašně zajímavý. Já myslím, že to bylo vlastně u Honzy Dětka a setkání bylo tenkrát úplně perfektní. Šipky jsme si teda moc nezahráli, ale samozřejmě pokecali jsme docela i v zákulisí. Pan prezident se mě ptal, co vlastně jakoby dělám zjednodušeně a shodou okolností, on má tady vlastně v Červeném Kostelci barák, takže i kolikrát se tady vlastně ho člověk může potkat. No nicméně máš trošku pravdu, ono i ten pohled na ty šipky se hodně u nás změnil a díky tomu mýmu krásnému ksichtu vlastně ty hráči nebo ty diváci si pod těma šipkama vybaví opravdu třeba mě, což já jsem samozřejmě strašně rád a jsem vděčný za každý pozvání, protože je to pořád o tom, že šíříme ty šipky dál a ten rozsah toho publika je prostě větší a větší a dneska se opravdu o těch šipkách ví úplně, to by ani člověk neřekl, kam až se to jako dostane. Díky právě i těmhletěm pořadům, kde jsem měl tu možnost prostě se objevit, takže za to jsem strašně vděčný a jsem rád.
A už jsi zvyknul na tuhletu roli toho v podstatě celebritního sportovce, protože kolikrát právě i v těch skupinách zaměřených na šipkaře a na šipky obecně, tak se o tobě hodně mluví. V podstatě každý tvůj zápas se rozebírá, když se povede, všichni jásají, jak jsi nejlepší hráč světa, když se nepovede, tak se tam objevují nějaké třeba ty negativní komentáře. Prostě je o tobě vědět pokaždé, když kdekoliv v podstatě vylezeš k terči. Tak jak je třeba náročné tohle to zvládat, protože si dokážu představit, že třeba po mistrovství světa opravdu toho hejtu bylo strašně moc a já jsem byl tehdy jako velmi, velmi negativní vůči těm fanouškům, kteří tohle to dělali, ale jsi už teď tedy zvyklý na to, že jsi v podstatě tou celebritou, o které se mluví, i když se daří, i když se nedaří.
Tak já myslím, že asi jo, protože samozřejmě už tady 46 roku a už mám něco prostě odžitýho, něco zažitýho, něco naházenýho a rozhodně nemám problém s tou konfrontací, že prostě si ty, ať už negativní nebo pozitivní zprávy prostě přečtu. Někdy občas zareaguju, když vím, že to má dává nějaký smysl. Většinou bohužel ty hejty padají od lidí, který nevědí ani A, ani B a prostě člověk jim zkazí, ať už tiket nebo něco prostě, tak jim nesedne a staneš se pro ně prostě ta nejhorší osoba, takže já to tak jako přejdu s úsměvem a zaťukám se na čelo a jdu prostě dál. Já ty šipky, jak už jsem říkal, dělám, protože mě strašně baví a ne proto, aby tady prostě někdo mě jakoby za to nabádal nebo něco takového. To je prostě věc každýho. Když seš vidět, je to prostě ten úděl. Jo? Když se ti daří, máš prostě velkou podporu. Když se ti nedaří, tak zas z mýho pohledu nemáš až tak velkou, ale pořád převládají ty pozitivní zprávy a ta podpora je z mýho pohledu obrovská. Něco jiného je, musím teda smutně říct třeba u toho Adama, který tu čočku prostě dostával jako po celý rok, ačkoliv si to vůbec prostě nezasloužil. Jo? To je A u kluka, který mu je 22, to věřím, že to s ním může zamávat daleko víc, než tady stají se mnou zkrátka. To je prostě, to je asi daný. Myslím si, že se to na něm trošku podepsalo a je to strašná škoda, protože Adam je semifinalista UK Open. To je počin, který třeba už v životě tady nikdo u nás nedosáhne. To jsou mety, který prostě on prostě dokázal a vůbec to není doceněný. Jo? To je strašná škoda. A naopak nepovedla se mu sezóna a prostě všichni ho úplně sepsnuli. To je ten úděl, že jsi prostě na těch očích, takže za mě já si myslím, že s tím docela proplouvám. Někdy se tomu prostě i zasměju a užívám si to, ale z mýho pohledu vlastně opravdu ty pozitivní komentáře a ta podpora je daleko větší než hrska těch negativních odsasů, když řeknu.
Já se na úplný závěr našeho dnešního povídání přesunu k více obecným věcem a trochu k historickým věcem. Vlastně navážu na to, co jsi tady zmiňoval, tedy na Adama Gavlase, který v tuto chvíli už byl na té první Challenge Tour, na těch prvních víkendech, které odehrály společně s Vítou Sedlákem. A i tebe to v kariéře potkalo v roce 2022, kdy jsi o kartu přišel, nepodařilo se ti získat zpátky na Q-School a jezdil si právě tyhle ty menší turnaje, na kterých si troufnu říct, že to tehdy byla jedna z tvých nejlepších sezon v kariéře v okolí PDC. Tak a zároveň jsme tedy viděli, že i Adam hrál vlastně hodně pěkné šipky teďka o víkendu, nevím, jak moc to sledoval, ale měl tam průměry 95-97, zavíral krásně pátá kola proti podání za stavu 4-4, tak tobě to pomohlo? Myslíš si, že u Adama bude ten vývoj úplně stejný nebo velmi podobný, že i jemu to teď pomůže uklidnit se, dostal se pryč z těch kamer a vrátí se do PDC zase brzo?
Jo, jako za mě určitě, protože Adam samozřejmě to ví z mýho vyprávění, anebo samozřejmě i z toho, jak to proběhlo. Já když jsem vlastně neuspěl v Q-School a přišel jsem o tu kartu definitivně, tak se mě strašně ulevilo a opravdu hnedka do toho prvního víkendu toho Challenge Touru jsem naskočil, hnedka druhý turnaj jsem hrál semifinále a udržel jsem si vlastně po tu sezónu, pořád jsem se držel okolo 6. 8. místa. Hrál jsem třikrát finále, takže tam chyběl kruček k tomu, abych ten potažmo tenkrát první titul v PDC urval, což byla strašná škoda. Nicméně mě to strašně nakoplo a já jsem vlastně hned po prvních víkendech jsem dělal vlastně náhradníka do Players Championship úplně na všechny turnaje. Takže já jsem odehrál vlastně takřka plnohodnotnou ještě sezónu, co se týče Players Championship. Do toho jsem vyhrál 11 ze 13 kvalifikací na European Tour, takže já jsem měl možnost jet na 11 víkendů European Tour plus mistrovství Evropy a z toho jsem se samozřejmě dostal na mistrovství světa. Takže mě tam chyběl ten bull s Dirkem tenkrát v druhém kole na to, abych si zajistil kartu za ten jeden rok, takže za mě to byla jako jedna z nejpovedenějších sezón. Ale strašně se mi ulevilo, ten tlak ze mě úplně spadnul a normálně jsem opravdu povyrost a cítil jsem, že se cítím jak ryba ve vodě a myslím si, že i na tom Adamovi to je strašně znát a ty výsledky samozřejmě jsem sledoval jak Adama, tak Víťu, tak na něm bylo vidět, že úplně ožil a dával do toho hodně, měl tam fakt nějaký krásný zásah, krásný výhry, takže za mě to je rozhodně posun a věřím, že on prostě se s tím nějak smířil už trošku a začíná se to zase ty šipky užívat a rozhodně Adamo je 22 a ten si tu kartu může vyhrát ještě 10krát jako prostě v tom věku. To, on už má za sebou něco, co prostě tady taky v Čechách nikdo nedokázal a on vlastně naskočil tady v 18 pomalu do profi šipek, hrál mistrovství světa vlastně junioru jedno druhý. Takže to jsou věci, které se třeba už opravdu taky nikomu nepovedou, že by to samozřejmě těm mladým klukům přál, ale on prostě z toho může těžit, on si může dát trošku pauzičku, zahraje si tyhle, jak říkáš, turnaje Challenge Tour, zahraje si kvalifikace a věřím tomu, že se rozhodně na nějakých turnajích spolu potkáme a pro něj to je takový meziplyn a jestli bude trvat rok nebo dva, to už si myslím, že v jeho případě úplně na tom tak nesejde. On se prostě je schopný vrátit, protože on prostě tu kvalitu a ten talent je prostě úplně neskutečný a on, když se s tím naučí pracovat, tak se vrátí a bude zas skvělej.
Možná u Adama zůstanu, protože ty jsi s ním teď dlouhá léta hrál World Cup of Darts a teď jsme vlastně po dlouhé době v situaci, kdy ještě nevíme, kdo bude tím tvým parťákem na turnaji ve Frankfurtu, pravděpodobně se bude hrát ve Frankfurtu, tak mě by vlastně zajímalo, jak se těšíš na to, koho ti nakonec přisoudí české šipky a máš třeba nějaké informace o tom, kdo by to mohl být a na základě jakého kritéria se to bude posuzovat?
Je, tak to se strašně těším, protože tohle je jedna věc prostě z mých takových srdcovek, ten World Cup a ani už nevím, po kolikátý v řadě vlastně si troufnu říct, že zase budu hrát, když se nic vážného nestane a parťáka pro mě, no to je zatím velká neznámá a samozřejmě těšil bych se na koukoliv, jo, protože ty variace tam jsou různý. Záleží strašně, jak se klukům povede vlastně kvalifikace na European Tour na Slovensku a pak hnedka Maďarsku a podle toho se uvidí, jestli někdo se dostane na European Tour a zapíše nějaký prize money a v Turánu se stane partnerem pro mě, takže to je strašně zajímavý a strašně se na to těším.
No a teď ještě k té předchozí větě o Adamu Gavlasovi, jak jako mladý vlétl do šipek, jak se mu začalo dařit, tak já bych se chtěl možná zeptat na tvůj názor na to, že aktuálně v Česku po dlouhé době vznikají juniorské akademie, máme jich tady čím dál tím víc a snažíme se děti přitlačit k šipkám, vznikají i nové kategorie v rámci českých pohárů do 13, do 18 a myslím si, že se bude dát i do 23 let. Takže opravdu ty možnosti se neustále rozšiřují a můžeme se tady dočkat, případně za jak dlouho podle tebe se tady můžeme dočkat toho, že nějaký mladý hráč, nechci říct napodobí Luka Littlera nebo Adama Gavlase, ale podaří se mu třeba propracovat se skrz tento systém akademii do PDC?
Já bych asi nespekuloval za jak dlouho nebo kdo to bude, ale za mě je úplně super krok, že vlastně se to děje. Jo. To je strašně důležitý, protože kluci takhle v takovém útlým věku, když už si prostě zvyknou na ten zápasový režim a na ten tlak, tak prostě jsou pak schopní s tím pracovat i v tom pozdějším věku, což se ukazuje u toho Luka Littlera. Ten prostě hází ty šipky odmala, poráží jakoby starší soupeře odmala a ten přechod mezi ty seniory mu vlastně se ukázalo, že nedělá vůbec problém, naopak on si to ještě jako užívá. Takže to je podle mě otázka času, kdy se někdo vylíhne a bude schopný prostě konkurovat opravdu těm nejlepším juniorům na světě. A je to samozřejmě i o těch podmínkách, super práce, Martin Hochmann, ta akademie brněnská, já vím, v Olomouci z Denda Špičku, který pracuje jak se stylovýma, tak se softovýma hráčima, prostě to je paráda, vím, že to je na víc místech, nevím konkrétně teďka, kde všude, ale mám samozřejmě ty informace, i jsem navštívil ty akademie, ty kluci, takže je to skvělý, že se tohle z toho vůbec děje a já říkám, nebudem spekulovat kdy, ale za mě to je jenom otázka času, když se opravdu vylíhne další nějaký tady český Littler nebo Humphries nebo kdokoliv, takže jen tak dál.
No právě s brněnskou akademií ještě souvisí jedno téma, ale to už se týká spíše jenom podcastu Čistý střed, protože na konci dubna se můžete těšit na další živý podcast a mimochodem budeme mít o 14 dní později ještě jeden a ten bude v Bratislavě 10. května, takže se máte na co těšit, na našich sociálních sítích jsou veškeré informace. No a možná bych udělal s tebou nějakou krátkou pozvánku, ty jsi zažil ten podcast, který jsme měli v Praze v listopadu. Samozřejmě ta pozvánka platí i na rok 2025, kdybychom rádi tuto akci zopakovali. Tak je to pro tebe zase něco jiného? Normálně dáváš ty rozhovory do médií, takže nějakým způsobem zprostředkovaně, můžeš si to zkontrolovat, ale tady si vlastně měl i to živé publikum. Jak jsi to tehdy užil v Yondu baru v Karlíně?
Ne, bylo to super, protože ta interakce s těma divákama tam byla, cítíš tu energii, ty lidi samozřejmě byli nadšený, ty lidi ti tam přáli a vlastně před nadcházejícím mistrovstvím se to dělalo, takže ty lidi to úplně hltali a já myslím, že jsme to tam zvládli úplně perfektně a jak my, tak diváci si to užili a víc takových akcí, super.
No, myslím si, že pokud všechno vyjde v době, kdy natáčíme, tak to ještě není úplně definitivně potvrzené, ale v Brně by měl být i Adam Gavlas, takže se rozhodně máte na co těšit. Kája bohužel do Bratislavy nemůže, protože má potom turnaje Players Championship, ale tak třeba nám nahraješ aspoň nějakou zdravici a budeš nás sledovat takhle z dálky. Přesně tak. A úplně poslední věc, než ukončím rozhovor, to je naše moje tradiční otázka na to, jaké jsou tvoje aktuální vize do těch budoucích let? Samozřejmě asi už je jasné, že šipky nebudeš hrát dalších 30 let na té profesionální úrovni. Ten čas si myslím, že stále ještě relativně dlouhý, 10-15 let, když dnes sledujeme hráče jako Barneveld, Peter Wright a podobní, kteří jsou už padesátníci a naprosto v pohodě konkurují těm světovým hráčům. Ale už třeba začínáš přemýšlet nad tím, co bude potom, až jednoho dne skončíš v PDC, nebo si to ještě vůbec nepřipouštíš?
Ale to je za mě prostě opravdu brzo. ty sezóny můžou být dvě, můžou být 10, samozřejmě to se všechno uvidí, jak se to bude vyvíjet, ale každopádně já mám prostě v hlavě nějakou zase myšlenku, jak na tyhle ty nadcházející sezóny, což je prostě na prvním místě hrát a dostat se vysoko do žebříčku a myslím, že po těch nazbíraných zkušenostech prostě jsem na nejlepší cestě udělat už nějaký opravdu super výsledek a držet se prostě na těch pozicích, které ti zaručují i další možnosti. Takže to je prostě číslo jedna. Co potom bude dál, to je prostě ve hvězdách. Samozřejmě musí ti dovolit zdraví a musí ti dovolit hodná manželka, abys mohl jezdit. A tady se na mě směje, takže zatím to vypadá dobře. Takže samozřejmě je to i o tom, aby všechno klapalo v té rodině, aby děcka chodili do školy a dobře se učili. A je to jedno s druhým. Ale věřím, že v hlavě mám další takovou myšlenku, takže rozhodně spojenou se šipkama, takže těch věcí, co se dá dělat, je hromada, ale člověk opravdu momentálně nemá čas vůbec na nic jiného, takže asi tak.
Tak u manželky to je jednoduchý, ne? Dokud budeš vozit ty tuční šeky, tak, tak se bude smát.
Já se jí sláně zeptám, jak jsou teda tuční, to nevím úplně, ale jo, ne, tak samozřejmě je to vykoupený tím, že jsi prostě pořád pryč, jak jsi zmiňoval tu sezónu, kde jsem hrál bez ty karty, tak já jsem byl 9 víkendů, za ten rok jsem byl 9 víkendů doma, tak jen pro představu pro hráče, který si to třeba chtějí zkusit, tak 9 víkendů za rok je porce, já myslím, že neskutečná.
No a na úplný závěr, co vlastně rodina a šipky? Já jsem viděl nějaké video, jak tvoje nejmladší dcery fanděly, když jsi hrál na turnaj Players Championship, ale baví třeba je samotné házet a dovoluješ jim vůbec hrát šipky? Chtěl bys je třeba dotlačit do toho, aby se jednoho dne účastnili těch turnajů Women Series a podobně?
Jo, to asi ne, to by muselo být opravdu z jejich strany nějaký zápal, aby řekli, jo, tati, chci zkusit toto. Nikdy jsem nebyl takový, abych hnal prostě potomky do něčeho, co třeba je proti jejich jakoby vizi nebo něco. Člověk musí podporovat v tom, co zrovna chtějí dělat, i když u toho třeba dlouho nevydrží. Nicméně holky šipky hrajou, teďka už vlastně docela často, jakmile trénuju, tak ti postaví terč vedle a už se tam předhání a musím říkat čísla, doubly a už to zkoušejí trefovat. Takže samozřejmě zajímavý, ale je to takový vždycky chvilkový zpestření pro ně a rozhodně bych byl radši, Eliška vlastně chodí na gymnastiku, Natálka chce taky nějaký tancování, myslím, že říkala, a zpívání, takže rozhodně podporovat v tom, co chtějí momentálně oni a tohle je takový jakoby bonus.
Máme to za sebou dneska krásné skoro hodinové povídání. Hostem únorového rozhovoru v podcastu Čistý střed byl český profesionál, mnohonásobný účastník mistrovství světa, UK Open, Players Championship Finals, European Championship a tak dále. Prostě the one and only Karel Sedláček. Kájo, moc krát děkuji, že jsi se na mě našel čas.
Já moc děkuju a všem hráčům a posluchačům přeju krásný nový rok ještě jednou a ať jdou prostě za tím svým cílem a ono se to podaří.
No a vy už se samozřejmě můžete těšit na nový díl, který bude shrnovat turnaj Winmau World Masters už za pár dní, takže se rozhodně máte na co těšit. Samozřejmě potom turnaj Players Championship a tak dále. Mimochodem, první dva turnaje Players Championship budou i s českým komentářem na Tipsport TV, takže všechno bude, máte se na co těšit. V tuhle chvíli je to už ale od nás s Karlem všechno, mějte se krásně a u čistého středu zase brzy naslyšenou.
Naslyšenou, ahoj.